Qo'shma Shtatlarning Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha bosh rasmiysi Alis Wells bugun nafaqat O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, Bangladesh, Shri-Lanka, Nepal, Butan va Maldiv orollari bilan aloqalarga bosh qo'sh. Balki Afg'onistondagi oxiri ko'rinmayotgan urushni yakunlash. Bu mamlakatda tinchlikka erishish uchun ham mas'ul. Davlat departamentida bo'lib uni suhbatga chorladik. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Wells xonim, erta tong biz bilan suhbatlashayotganingizdan juda xursandmiz.
Taklif uchun rahmat.
Siz bilan gaplashishni ancha kutdik. Markaziy Osiyoga borib keldingiz, O'zbekistonda bo'ldingiz. Toshkentga tashrifingiz haqida, O'zbekistondagi islohotlar haqida suhbatlashsak. Sizning kasbiy faoliyatingiz bilan ko'p yillardan beri tanishman. Professional diplomatsiz. Bir necha respublikachi va demokrat rahbarlar qo'lida ishlagansiz. Siz Markaziy Osiyo bilan necha yildan buyon shug'ullanib kelayotgan bo'lsangiz, men ham shu davr mobaynida mintaqani yoritib kelaman. Ikkimiz ham AQShning Markaziy Osiyoga nisbatan siyosiy tamoyillarini ko'p eshitganmiz. Yaxshi bilamiz. Suverenitetni himoya qilish, xavfsizlikni ta'minlash, demokratik islohotlar va iqtisodiy taraqqiyot targ'iboti. Donald Trump prezidentlikka kelishi bilan nima yangilik qilindi? Aynan bu mintaqaga nisbatan siyosatda.
I think a couple of factors. I mean, first, you're right.
Ikki omilni tilga olgan bo'lardim. Avvalo, siz haqsiz. 1991-yildan boshlaboq biz Markaziy Osiyo davlatlarining mustaqilligi, suvereniteti, hududiy yaxlitligini himoya qilishimizni doimo aytib kelganmiz. Hozirgi muhim yangiliklardan biri shuki, O'zbekistonda prezident Mirziyoyev olg'a surgan tashabbuslar sabab mintaqalar aro hamkorlik real tarzda oldinga siljishi mumkin. Markaziy Osiyo davlatlari asl potensialini namoyon eta olishi uchun imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Iqtisod, tijorat, energetika, ekologiya sohalarida qolaversa, o'z iqtisodiy tizimlarini ko'tarish, shuningdek, qo'shni Afg'onistonda barqarorlikka erishish uchun o'z hissalarini qo'shish imkoniyati kengaymoqda. Prezident Mirziyoyev o'z davlatini ochar ekan, qo'shnilarga qo'l cho'zar ekan, chegara muammolarini hal etish yo'lida harakat qilar ekan, biz ham Markaziy Osiyoning yangi qirralarini kashf etyapmiz va yangicha hamkorlik haqida o'ylayapmiz. Ikkinchi yangilik bu prezidentimizning Janubiy Osiyo strategiyasidir. O'tgan yilning avgustida e'lon qilingan bu strategiya Afg'onistonda barqarorlik va xavfsizlik ta'minlanmaguncha u yerni tark etmaymiz degan va'daga asoslanadi. Bu O'zbekiston va Afg'onistonning boshqa qo'shnilari uchun juda muhim qaror. Biz chiqib ketish muddatini oldindan belgilamaymiz. Afg'onistonda hukumat va Taliban o'rtasida tinchlik yuzasidan siyosiy murosa qilinmaguncha biz o'sha yerdamiz. Mintaqa rahbarlari bu qarorimizni olqishlamoqda. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mana shu e'londan keyin Toshkentga safar qildi. Qator bitimlar imzolandi. G'ani o'z davlatini Markaziy Osiyoning bir qismi deb atadi. Bu mintaqadagi hozirgi manzaraga qarab umidga to'lamiz. Chunki u yerda nafaqat ikki tomonlama aloqalar jonlanmoqda, balki butun Markaziy Osiyoda o'ziga xos ochilishga guvohmiz. Bu degani, xalqaro hamjamiyat ham unga yangi nazar bilan qaramoqda. Va bu holat Afg'onistonda tinchlikka erishish umidini ham kuchaytirgan.
Toshkent uchun mart oyida rejalangan Afg'oniston anjumani juda muhim.
Shunday.
Bilamizki, qo'shni davlatlardan yuqori lavozimli rasmiylar, xususan, tashqi ishlar vazirlari borishi kutilmoqda. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson ham boradimi?
I can't confirm our attendance yet.
Bizdan kim borishini hozircha ayta olmayman. Aynan qay darajadagi rasmiy. Lekin gapingizga mutlaqo qo'shilaman. Bu anjuman O'zbekiston uchun nihoyatda muhim. Bu davlat Afg'onistonda tinchlikka erishish yo'lida mintaqada diplomatik kuchga ega bo'lgan. Bu anjuman qaysidir jihatdan Toshkentning mana shu rolga qaytayotganini anglatadi.
Toshkentning qaytishi.
To'g'ri. Prezident Mirziyoyev xatti-harakatlari bilan mintaqaning roli ham oshmoqda. Kobulda yaqinda o'tadigan muzokara ko'p narsani hal qiladi. Afg'onlar o'zlari tinchlik istayotgani, o'z yechimlariga ega ekani, umuman maqsad tinchlik ekanini namoyon etuvchi tadbirlar. Undan keyin Toshkentda yig'ilish, mintaqadagi qudratli davlatlar va global yetakchilar bir davrada o'tirib, Afg'oniston tinchligi uchun o'z hissasini qo'shishga tayyor ekanini bayon etishi muhim voqea albatta.
Lekin Afg'onistondagi bugungi xavotirli vaziyat o'zingizga ma'lum. Anjuman nimani o'zgartiradi? Birga gaplashib olasiz, ammo amalda nima o'zgaradi?
Ishonch bilan aytamanki, bu anjuman Talibonga muzokara uchun yo'l hamon ochiq ekanini ko'rsatadi. Bu o'ta ahamiyatli signal. Urush va qon to'kishni to'xtatib, tinchlikda yashashni istagan toliblar bilan gaplashishga shaymiz. Terrorizmdan qaytib, Afg'oniston bosh qomusiga bosh egib, ozchilikdagi elatlar va xotin-qizlarning huquqlarini hurmat qilgan holda kun kechirishga tayyor bo'lsa, murosa yo'llari bor. Men bu lavozimda 8 oydan beri o'tirgan bo'lsam, bir narsani aniq aytishim mumkin. Mintaqadagi har bir davlat, Qo'shma Shtatlar va Afg'oniston faqat tinchlik va barqarorlik istaydi. Tinchlik muzokaralari ish bersin deydi. Kobulda 31 may kuni qilingan qahshatkich xuruj, 27 yanvar kuni amalga oshirilgan hujum xalqaro hamjamiyatga tinchlikning dushmani aslida kim ekanini yaqqol ko'rsatdi. Bu Taliban. Biz shu bois butun e'tiborimizni mana shu yovuz kuchga qaratayapmiz. Lekin bilamizki, uning ichida qurol tashlashga rozi tomonlar bor. Shunday ekan, murosa umidi so'nmagan. Afg'on hukumati hamon toliblar bilan til topisha olishiga ishonadi. Taliban esa buni tushunmayapti.
Actions by the Taliban that indicate their interest in a political settlement. And so the onus really has to be put on the Taliban.
Bosim demak Talibonda.
Yes.
Ha.
Ko'p narsa kutilmoqda. Markaziy Osiyo ahli Afg'onistondagi vaziyatdan xavotirda albatta. Lekin tinchlikka umid so'nmagan. Shu bilan birga ular AQSh bilan ikki tomonlama aloqalar mustahkam bo'lishini xohlaydi. AQSh ham hamisha shuni istashini qayd etib kelgan. Biroq Amerika Markaziy Osiyoni hali ham Afg'oniston soyasida ko'radi. Mintaqadagi faoliyati Afg'oniston bilan bog'liq. Markaziy Osiyo bilan ishingizning asosiy qismi qo'shni notinch davlatga borib taqaladi.
Bu noto'g'ri talqin. Afg'oniston shubhasiz muhim. Biz uchun muhim. Bu biz uchun eng uzun urush. O'zbekiston uchun ham muhim, chunki qo'shni. Bizning mintaqa bilan aloqalarimiz, unga nisbatan siyosatimiz hamisha o'zaro manfaatlarga asoslangan. Uni qanday shakllantirish, iqtisodiy hamkorlikni ta'minlash, xalqlar bilan yaqinlashish, islohotlarni quvvatlash. Shular ustida bosh qotirib ishlab kelyapmiz. Mustaqillikning ilk yillarida tabiiyki yosh davlatlarga oyoqqa turib olishi uchun yordamlashganmiz. Oradan 27 yil o'tib, manzara boshqacha. Demokratik tizimlar taraqqiyoti haqida gap ketmoqda. O'zbekistonda masalan, prezident Mirziyoyev boshlagan islohotlar samara berishini istaymiz. Konvertatsiya ochilgani Amerika xususiy sektorlarida qiziqishni oshirdi. Xalqaro kompaniyalarimiz respublikada ishlashi uchun imkoniyat paydo bo'ldi. Hozirgi vazifa biznes targ'iboti. O'zbekiston siyosiy tizimlari rivojlanishi, mustahkamlanishi uchun yordam berishni xohlaymiz. Prezident Mirziyoyevning xalqqa 4 soatlik murojaatini o'qib chiqdim. Prezident ko'plab sohalarda o'zgarishlar qilishni istaydi. Davlatni taraqqiy ettirish uchun o'z rejasiga ega. Bu bizga ma'qul. Xalqaro hamjamiyat ham azaliy orzulari ro'yobga chiqadi degan umidda. Uzoq yillar amalga oshmagan maqsadlar mana endi tatbiq qilinishi mumkin. O'zbekiston mintaqada muhim rol o'ynaydi. Boy tarixi, boy tajribasiga asoslanib, ezgu ishlar qilishi mumkin. Biz u bilan yaqindan ishlashga bel bog'laganmiz. Har bir jabhada va nafaqat strategik muloqot asosida. Prezidentlarimiz dekabr oyida gaplashishdi. Mushtarak maqsadlar haqida fikr almashdi. Mintaqa tashqi ishlar vazirlari Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasi yillik sessiyasi doirasida gaplashib oldi. Yanvar oyida davlat kotibi o'rinbosari bilan muloqot kechdi. O'zbekiston va butun mintaqa bilan qator yo'nalishda yaqindan ishlab kelyapmiz va hamkorlikning yangi pog'onaga ko'tarilishiga ishonamiz.
Xo'sh, yangi imkoniyatlardan qanday foydalanmoqchisiz? Vashington O'zbekistonda o'zgarish bo'lsin va bu o'zgarishni o'zi xohlab qilsin deb kelar edi.
To'g'ri.
Hozir mana shu jarayon boshlangandek. Sizga ham shunday tuyulyaptimi?
And I think you make an important point. I mean, this is
Ha, xuddi shunday. Muhim bir gapni aytdingiz. Bu O'zbekiston o'zi istab qilayotgan o'zgarish, O'zbekiston rejasi. Xalqaro hamjamiyat buyrug'i bilan qilmayapti. Biz katta qiziqish bilan kuzatyapmiz va quvvatlashni xohlaymiz. Yordamga shaymiz. Toshkentga borganimda Tashqi ishlar vaziri, Mudofa vaziri, Afg'oniston bo'yicha maxsus vakil, senatorlar bilan uchrashganimda, shuningdek, fuqaro hamjamiyati va xalqaro tashkilotlarning vakillari bilan muloqotimda hamma yangi imkoniyatlar haqida gapirdi. Maqsadlarni aniqlab olib, reja tuzilgach, ularni amalga oshirish kerak. Bu esa juda murakkab jarayon. Eng qiyin ish. Nafaqat AQSh, balki BMT, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va boshqa organlar Prezident Mirziyoyev va uning komandasiga ko'maklashishni istaydi. O'zbekiston ochilishini xohlaymiz. Mahbuslarning ozod etilishi, majburiy mehnatga qarshi choralar, axborot maydonining ochila boshlagani, adliya tizimini isloh qilish borasidagi qadamlar, bu o'zgarishlar biz uchun qiziq va ahamiyatli, ayniqsa Amerika bizneslari uchun. Ular O'zbekistonga azaldan qiziqqan, lekin imkon topa olmagan. Shunday ekan, bugungi o'zgarishlar hammamizni sergak torttirib, ezgu ishlar qilishga chorlamoqda. Yangi O'zbekistonga yangicha ko'z bilan qarayapmiz.
To take advantage of the new Uzbekistan that we see.
Based on everything that you know about the reform agenda in Uzbekistan.
O'zbekistondagi islohotlar rejasi bilan yaqindan tanish rasmiy sifatida ular qayerga yetaklashini istaysiz? Bu savolni aslida Toshkentdagi siyosatdonlar bermoqda. Amerika nima istaydi deb so'rashmoqda.
We would like to see Uzbekistan that's open to the region and to the world
O'zbekiston mintaqa va butun dunyoga ochiq bo'lishini istaymiz. O'zbekiston uzoq yillar mobaynida buni istamadi. Mintaqaviy hamkorlik yo'lidan bormadi. Buni nazarimda tushunsa bo'lar edi. Chunki Sovet ittifoqidan keyingi davrda mustaqillikni mustahkamlab olish uchun balki shunday qilishga haqqi bor edi. Hatto energetika yoki suv masalasida hamkorlik borasida bo'lsa ham. Hozirga kelib esa yangi yo'ldan borishga qaror qildi. Bu birinchi navbatda O'zbekiston xalqi ravnaqi uchun xizmat qiladi. Sarmoyaga yo'l ochib, mamlakatni ham o'z qudrati, ham chet ellik hamkorlar yordami bilan rivojlantirish payti keldi. Mintaqaviy rolini oshirib, barqarorlik va farovonlik uchun ko'proq hissa qo'sha oladi. Prezident Mirziyoyev qo'shnilar bilan hamkorlikni oshirishga intilayotgani, chegaraviy ziddiyatlarni yecha boshlagani, havo aloqalari va boshqa jabhalarda birga ishlashga harakat qilayotgani hamma uchun xushxabar. Nafaqat biznes, balki mintaqaviy xavfsizlik bobida ham.
All of those send an extremely positive message to the community and create new opportunities not just for business, but I think for regional stability writ large.
Many see the United States as an
Biroq mintaqada AQSh kuzatuvchi, faol ishtirokchi emas deydiganlar ko'p. Rossiya iqtisodiy va siyosiy ta'sir vositalariga ega. Xitoy milliardlab dollar sarmoya olib kirmoqda va bu investitsiya siyosiy ta'sir vositasiga ham aylanishi mumkin. Qo'shma Shtatlar nima taklif qilmoqda? Aholi hayotiga real tarzda qanday ta'sir qila olasiz?
Right. I think that it is a good thing that America does not have a boundary, a land boundary with Uzbekistan. We don't have a stake in your territory. We're not seeking to cast our influence over you.
To'g'ri, boshqalar singari siz bilan, mintaqa bilan chegaradosh emasmiz. Hududingizga ular singari qiziqmaymiz. Ta'sir o'tkazishni ham istamaymiz. Niyatimiz O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari erkin, suveren, hududiy jihatdan yaxlit davlatlar bo'lib qolsin. O'zbekiston ham shundan manfaatdor, to'g'rimi? AQSh bilan hamkorlik O'zbekistonni boshqalar bilan hamkorlik qilishdan to'xtatmasin. O'zbekiston ko'p yo'nalishli tashqi siyosat olib borishni xohlaydi. Qo'shnilar bilan, shuningdek boshqalar bilan ham. Biz buni juda yaxshi tushunamiz. Biz uzoqdagi hamkormiz. islohotlar va iqtisodiy taraqqiyotdan bevosita naf ko'rmasligimiz mumkin, lekin ezgu niyatli sheriklarmiz. O'zgarishlardan manfaatdormiz.
But to say that we're not engaged in the region, I think is a complete mischaracterization.
Amerika mintaqada faol emas deyish asosli tahlil emas. Amerika qatnashgan eng uzoq urush axir dunyoning shu qismida. Qancha odamlarimizni boy berdik, moddiy zarar ko'rdik. Oxirgi 4-5 prezidentning diqqat markazida turgan mintaqa bu. Markaziy Osiyo biz uchun muhim va bu e'tibor o'zgarmas. Prezidentlar aloqada, tashqi ishlar vazirlarimiz aloqada. O'zbekiston ham mintaqadagi muhim davlat sifatida bizning e'tiborimizda. Markaziy Osiyo bilan rishtalarimizda mintaqa istiqbolida uning o'rni beqiyos.
In Central Asia, Uzbekistan will be critical to any regional effort at, you know, increasing stability and prosperity.
Trump ma'muriyati noodatiy harakatlari bilan tanilgan. Mintaqaga nisbatan ham shunday harakatlar qiladi deb kutaylikmi?
I think but there's much about our interests in Central Asia that are.
Menimcha Markaziy Osiyodagi manfaatlarimiz o'zgarmas va o'sha-o'sha. Tinchlik va barqarorlik birinchi o'rinda. Hamkorlikning yangi yo'llari ustida bosh qotiraveramiz. Yaqinlik har tomonlama foyda. Yangi bir davrdamiz. Ijtimoiy tarmoqlar hukmron bir asrda. Buning esa ijobiy va salbiy jihatlari borligini ham anglab yetganmiz. Odamlar bir-biri bilan doimiy aloqada. Qo'rqinchli tarafi shuki, bu aloqadan yovuz kuchlar qon to'kish uchun foydalanmoqda. Ekstremizm va shafqatsizlik urug'ini sochmoqda. Yoshlarni ovlamoqda, xususan Markaziy Osiyo yoshlarini ham. Bu baloga qarshi birga kurashishimiz kerak. Kurashayapmiz ham. Oldimizdan misli ko'rilmagan muammolar chiqmoqda. Ularni bartaraf etish uchun hamkorlik zarur. Davlatlar oldida cheksiz jumboqlar, birga ishlashimiz kerak.
Shu mavzuda Pokiston bilan aloqalaringiz sovuqlashgan. Vashingtonda bu borada gap ketganida Afg'onistonga zarur yuk yetkazish uchun Markaziy Osiyo muqobil yo'l sifatida ko'riladi. Mintaqa orqali shimoliy ta'minot tizimi hamon ishlab turibdi. Yangi kelishuvlar kutish uchun asos bormi? Chunki bu siz uchun muhim.
I think we're always looking to maintain our trade relations and our, you know, transport relations with countries of the region. But I would say when it comes to Pakistan, we see Pakistan as a very important part of the solution to stability in Afghanistan.
Savdo va transport aloqalariga hamisha jiddiy qaraymiz. Mintaqadagi mamlakatlar bilan shu sohada ishlashni xohlaymiz. Lekin Pokiston haqida gap ketar ekan, bir narsani qayd etmoqchiman. Pokiston Afg'onistondagi muammoni hal etishda muhim rol o'ynaydi. Janubiy Osiyoga nisbatan strategiyamizga asosan Pokiston bilan til topishishni xohlaymiz. Bundan u ham, biz ham manfaatdormiz. Taliban bilan muzokara qilib, murosa yo'lini topishda Pokiston bizga kerak. Biz esa ularga. Shu bois Amerika Pokiston bilan aloqani uzadi deb o'ylash xato bo'ladi. Aksincha, biz ekstremizmga qarshi kurashda Pokistonga sherik bo'lishni xohlaymiz. Markaziy Osiyo va mintaqa rahbarlari hamisha qonli ekstremizmga qarshi turgan. Terrorist tashkilotlar ildiz otmasligi uchun harakat qilgan. Biz ham bundan manfaatdormiz va muammoga qarshi kurashda hamkormiz. Islomiy davlatni Iroq va Suriyada yengar ekanmiz. Bu yovuz kuch boshqa davlatlarga ko'chmasin deymiz. Xushyor turishimiz kerak. Ma'lumot almashish, huquq targ'ibot organlari orasidagi hamkorlik muhim. Eng muhimi muammo ortidagi omillarga nisbatan chora ko'rish. Nima uchun yoshlar ularga qo'shilmoqda? Shu masala ustida birga ishlash kerak. Bu biz uchun, butun global hamjamiyat uchun katta ahamiyatga ega. Markaziy Osiyoning 5 davlatlari bilan bu borada loyihalarimiz bor. Terrorizmga qarshi, qonli ekstremizmga qarshi hamkorlik biz uchun ustuvor vazifa.
This is something that we share and that the global community shares, and under our own C5 programs in the region, counterterrorism and countering violent extremism is an important pillar.
Wells xonim, manfaatlar haqida gapiryapsiz. AQSh va Qirg'iziston orasidagi hamkorlik Rossiya ta'siri ostida chilparchin bo'ldi. Siz Rossiya bo'yicha mutaxassissiz, ko'p ishlagansiz bu davlat bilan. Mintaqada o'z manfaatlaringizni himoya qilish uchun qanday kuch va vositalarga egasiz?
I think we, again, our relationship with the Kyrgyz Republic, you know, the United States has always stood for the Kyrgyz Republic's, you know, independence and territorial integrity, and has, you know, invested, you know, significantly in trying to assist the Kyrgyz.
Qirg'izistonda AQSh hamisha bu davlat mustaqilligi, suvereniteti, hududiy yaxlitligi uchun harakat qilgan. Demokratik taraqqiyot, fuqaro jamiyati, matbuot erkinligini targ'ib qilganmiz. Hammamiz tan olamiz. Qirg'iziston demokratik jihatdan ancha ildamladi. O'z siyosiy evolyutsiyasini boshdan kechirdi va kechirmoqda. Manasda havo bazamiz bor edi. U shimoliy ta'minot tizimida muhim hissa qo'shgan. Lekin usiz ham Qirg'iziston bizga muhim va mintaqada o'z o'rni bor. Energetika sohasida, masalan, 5 davlat birga ishlamasa, muammolarni hal etish qiyin. Biz bu borada yordam berishni istaymiz. O'zbekiston ham Qirg'iziston bilan yaqindan ishlashga intilmoqda. Chegara osha tijorat va xavfsizlik muhim. O'zbek anklavlari bor. Qo'shnichilik aloqalarini taraqqiy ettirishdan hamma manfaatdor. Biz mana shu jarayonlarda yordamlashmoqchimiz, hissa qo'shmoqchimiz. Boya aytganimdek, biz uzoqdagi ishonchli hamkormiz, qo'shni emasmiz.
Even as you build your own institutions, your relations with your neighbors are important, and so we would like to help facilitate those relations. And again, I think what we bring most to the table is the fact that we aren't living in your neighborhood.
So US wants to will continue to be a
Demak, AQSh o'ziga xos bir sherik. Shunday. Vashington o'zini shunday ko'radi. O'zbekistonga qaytsak, AQShga buyuk umidlar bog'langan. O'zingiz ham ular haqida eshitgandirsiz borganingizda. Elchi Pamela Spratlan hukumat va nohukumat sektor bilan muloqotda. Mamlakatning bugungi tutgan yo'li, belgilagan maqsadlariga qarab, u bilan ishlashning yangi yo'llari haqida o'ylayapsizmi? Oldin bunday imkoniyat va vaziyat bo'lmagan axir. Bu o'ziga xos ochilish, to'g'rimi?
Such a unique opening.
I think on the economic side there clear possibilities.
To'g'ri. Iqtisodiy sohada yangi imkoniyatlar ochamiz deb o'ylayapmiz. Amerika kompaniyalari juda qiziqib qolgan, ayniqsa konvertatsiya ochilgach. Bu qiziqish kengayaveradi. Yangiliklar kutsak arziydi. Men uchun yana bir yo'nalish juda qiziq. Xalqlar aro muloqotni kengaytirish. Ikki xalq bir-birini yaqindan tanishi, tushunishi, bir-biridan o'rganishi uchun yo'lni katta ochish. Biznes sohasida, ta'lim sohasida, malaka oshirish, nohukumat tashkilotlarini rivojlantirish, talaba va professionallar uchun imkoniyatlarni kengaytirish. Hukumatlarimiz o'rtasidagi aloqa boshqa narsa, xalqlarimiz o'rtasidagi rishtalar boshqa narsa. Biz O'zbekiston bilan rasmiy hamkorlikka urg'u berib kelganmiz, lekin norasmiy, madaniy va ijtimoiy aloqalarni ham rivojlantirish kerak. O'zaro manfaatlar, o'zaro ishonchga asoslangan rishtalar haqida gapiryapman. Samara tomon harakat qilish kerak. Bu qiyin, vaqt zarur. Men davlatlarimiz orasidagi insoniy qadriyatlarga asoslangan hamkorlik bo'lishini xohlayman. Bu borada bizni hali ko'p ishlar kutmoqda. Toshkentda milliy kutubxonaga bordim. Ingliz tili darslarini ko'rdim. Ularga homiylik qilamiz. Talabalarni ko'rib lol qoldim. Ajoyib o'quvchilar. O'zbekistonning mag'rur fuqarolari, lekin global hamjamiyatning bir qismi ekanini biladi. Har ikki jamiyatda yangi avlod bir-birini tanishi muhim.
And idealism of the younger generation in both of our societies.
Buni eshitgach, muxlislarimizdan Amerikada o'qish uchun yangi dasturlar ishga tushadimi, oldin yopilganlari qayta ochiladimi degan savollar yog'ilsa ajabmas. AQShda o'qishga qiziqish juda katta.
I would say reach out to the American Embassy, to our public affairs section and our counseling, education counseling section. But we very much want to restore some of the programs we used to do.
Amerika elchixonasining jamoatchilik bilan ishlaydigan bo'limiga murojaat qilaverishsin. Biz ayrim dasturlarni qayta tiklashni istaymiz. Yangilarini ochishni xohlaymiz. Birgalikda yangicha loyihalar boshlasak deymiz. Turli soha egalarini Amerikaga olib kelib, ularni bizning tizim va jamiyat bilan yaqindan tanishtiradigan dasturlar bor. Yutuq va kamchiliklarni birdek ko'rasiz. Diplomatiyaning kuchi ham shunda. O'zaro tushuncha hosil qilish, bir-birimizni tushuna olish. Jamiyatlarimizni o'rgansak, talabalarmi, diplomatlarmi, ishbilarmonlar va boshqalar yangi g'oya va takliflar paydo bo'ladi. birga ezgu ishlar qila olamiz. Bugun qiziqish va ishtiyoq yanada kuchaygan. O'zbekistonga nisbatan ayniqsa. Nima qilamiz? Nima qila olamiz? Shu borada bosh qotiryapmiz. Davlat departamenti yangi imkoniyatlar ko'rmoqda. Kelasi bir yil ichida ularni ishga solishga bel bog'laganmiz. Toshkent yaxshi sherik.
About the opportunities and you know, I think over the next year you know, this is a real window for us to climb through and I know we have good partners in Tashkent to work with.
We see Uzbekistan.
O'zbekiston xususan prezident o'zini sinab ko'rayotgandek. Siz ham o'zingizni O'zbekistonga nisbatan sinayapsizmi?
Absolutely. And you know,
xuddi shunday. Bilasizmi, islohot qilish juda murakkab ish. Prezident Mirziyoyev oldiga qo'ygan maqsadlar buyuk va shu sabab qiyin. Nafaqat tizim, balki mentalitet, yondashuv o'zgarishi kerak. Lekin buning uchun iroda, xohish bor. Xalqaro hamjamiyatda ham buni qo'llash uchun istak va iroda yetarli nazarimda. Jahon banki, BMT hamma yordamga shay. Bu O'zbekiston rejasi. Uning uchun eksperiment, lekin biz sherikmiz va do'stmiz.
Wells xonim, suhbat uchun rahmat.
Sizga ham rahmat.
Qo'shma Shtatlarning Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha bosh rasmiysi Alice Wells bilan suhbat qildik. Davlat departamentidan men Navbahor Imomova.